Ezzi semmi għankun jgħat nsenna bil-ħerqa li niltaqa maqom minn ġimgħa l-oħra l-lum fuq dan il-programm fuq kontrakurrent jgħat maqom ma' vuċi li ma teħtieġ l-ebda introduzzjoni maqom speċjalment ma' semmija tagħna ta' dan l-istazzjon li huwa ħadd tinqas minn George Peresso. Ma' George bersib ninanalizza il-karriera tiegħu, nitkellmu ftit fuq il-karriera tiegħu, anke fi sfond tal-esperjenzi li kellu. Żożitu meta kien qed jitrawhem fih il-persuna li hu llum. Jiġifieri t-folija għandha l-valur tagħha immens ngħid jiena ħafna drabi li tfassal fiha il-karattru, sul qafas il-karattru l-personalità, reazzjonijiet għal ċerta sitwazzjonijiet li tiltaqa'. Però mbagħad fiż-żurija u aktar fiż-żożija, naħseb iktar jibdew jitfasslu mbagħad isu l-orjentazzjonijiet fil-karriera, fejn nixtiequ mmorru, x'nixtiequ nagħmlu. U bla dubju ta' xej biex George u l-personali u l-lum anki kif ħafna minnkom tafu l-esperienza li għandu pala xandar, pala artist, pala kittieb, pala diversi dimensjonijiet. Kienem xi ħaġa li kienet qed titrawhem sa minn miż-żożija. Nilqak George li kellin saqsik iż-żożija tiegħek, jekk il-highlights tagħha, il-momenti l-aktar sinifikanti.
Ħan nibda biex ngħidlek li jiena nħossni Malti, mhux tant patriottikament daqsk toponomistikament, għax tant ġrejt min-naħa l-oħra f'Malta u anki da ħalla impatt fija. Jiena bniedem il-Kottonera wilet il-Birgu fi żmien il-gwerra, però il-Birgu ma niftakarix, allura mbagħad ġejt refuġjata u Birkirkara meta kon żgħir kont
nagħmel.
Ħallit impatt importanti Birkirkara, bqajt inħobba. In-naħa ta' Santurroku, mbagħad morna l-gżira, mbagħad erġajna morna Bormla. Li f'ambjent tal-kollox differenti minn li kellna l-gżira, ħanilek jiena anki min jafni, jaf li jiena id-dar inħobba mhux biss bħala ħom, imma anki bħala bini. Għana l-gżira, speċjalment f'dar minnhom, u kellna dar sabiħa, dak iż-żmien bil-banju tal-ħadit minn daw tas-saqajek, u mbagħad morna Bormla litteralment f'maħżen, litteralment f'ċertu ambjent. Ma ngħidlux fqir, imma
minimalista
għall-aħħar. Jiena Bormla kont kuntent, ġifieri ħafna hemmhekk trawwent bħala abbati, trawwent ma' tfal hemmhekk, kelli tfulija sabiħa, x'jiena dejjem ngħid li kelli tfulija sabiħa. Imma dejjem xtaqt li jkunna dar sabiħa jiena, dika kienet fissazzjoni.
Anki bħall-arkitettura, ġifieri.
Anki bħall-arkitettura. U qatma seħħi tal-kollox ġena x-xewqa fija, jena n-nejda. Jena nobot il-flats, nobot l-appartamenti, u kelli neħx, u koll ħafna drabi għadni neħx f-appartamenti. U sakke borna ħazzabbar, kena mezzanin sabiħ bintrata bil-kolonni, bil-ġnien, u l-ewwel ħaġa li jett kif tħall f'din id-dar jien tifel li għadni ġejn minn maħsen kbir kważi, maqsum f'erba ħames tik mamar, xizbu hija. Dik xi ħaġa li għalija kienet kważi kważi qed noħroġ minn x'imkien. Ħalli jiena spiss kont imrobbi għand in-nanna kif jiġdu dawk li jisimgħuni anke fuq Radio Malta l-istejjer għandi ktieb li daqgħod joħroġ ismu t-tifel tan-nanna jitrabbejt ma' ħafna drabi ma' nanna ħażabbar l-istess kellha dar kbira, allura hemmhekk jiena kont inħossni jisni f'palazz. Qed ngħidlek hekk għaliex din ħalla impatt jiena wkoll dana s-sens ta' ċerta kien imma fil-kobor, mhux il-kobor ta' palazz, imma l-kobor li nista' nimraħ fih. Jiena niġu għall-iskola għamilt għaddejt l-iskejjel ta' tfal li kont, ta' nun, tas-sorijiet, mbagħad għamilt sena stage 1 il-Bormla, minn hemmhekk imbagħad daħluni tal-Fers li kien qrib tagħna, dejn il-Verdala, dak iż-żmien hemmhekk kien hemm kienet l-iskola jgħidu la kemm tad-dokjart u kemm għal dawk li bħali rridu jkomplu jibqgħu tagħlim sas-sekondarja. U kont kontent hemmhekk, kelli trobbija edukattiva tajba ħafna grazzi għal brothers li magħhom kont ninġibu kienu jġibuni. Mbagħad billi jiena kelli vokazzjoni kont ngħid dejjem li nrid insir patri meta kont żgħir kont ngħid irid insir papri. Ma nafx iksirx papru insomma. Daħluni jew aħjar tajjar tiena x'iddad missieri m'għaliex kważi li nidħol fi skola mixi mill-patrijiet hemm tal-witta bil-kirkara tat-Teresjani. Hemmhekk għamilt sentejn u mbagħad dawk li rawhom imraw minn sew għall-vokazzjoni daħluhom borders u morna border. U hemmhekk kelli bidla sħiħa jiem minn tifel ta' 14-il sena b'ċerta.
Naqshekk żgħid.
Ija, imma border, tkun għadik border mhux jiġifieri. Biex
ta' prenovizzjat.
Laqas huwa prenovizzjat xejn. Tkompli l-kwarta u l-kwinta hemmhekk insomma mit il-kwarta u l-kwinta. Għaliex illum ngħid sfortunatament it-terza qabżwieli kienet drawa dak iż tkun daqsxi intelligenti jgħidu tajlaħħa mal-oħrajn. U batejt ngħidek il-verità sakemm qabadt daqsxejn fil-kwarta jiena tifa tkun għadek fis-sekonda dbati ftit insomma. Anyway. U hemmhekk li se stadix ferħ fl-istess ħin għax kelli 700 sena biex nidħol border jien kien jaqbad niddeni biex ngħidek biex ngħid iġri ta' sal il-ġurnata ħalli mmur border dik l-idea hekk. U imma mbagħad bdejt inħoss ċerta disċiplina hemmhekk difatti il-ktieb ta' li ktibt fuq it-tfulija jispiċċa proprju meta jiena dħalt border. U spiċċajtu hekk ħelu ħelu oħt iż-żgħira li kienet ħobli tajt nidżord żord u jiena nħares li nibki u nisma' l-bib jiena għal hemmhekk qed jingħalqet fuq it-tfulija tiegħi u bdiet ħajja ġdida. Naturalment ħajja ta' disċiplina mbagħad ħalt novizz. Batuni barra nistudja l-erba' snin Venezia, post-kisa, posta disċiplina kbira, konna nqumu fil-ħamsa naqsa kwarta fil-ħodu, kesħa silċ, il-kmamar, demma jnażira u hemmhekk mhux li kienhom kesħin ġili kien ikollok tkisser l-ilma tal-friskatur litteralment biex ma kienx ikun jebeż, imma dik ħajtar eku da u tarċa ċerta disċiplina li għamlit li tajjeb u għamlit li ħażin. Skolastikament, għall-bidu għamlit li ħażin għax l-Italjani bħalma ta' fejn tkellhom dak iż-żmien aktar millum sistema ta' tagħlim differenti ħafna minn dik Ingliża. Anke kif jalmu l-alġebra kważi biex nitek ħsib wara kif jalmu temi oħrajn. Però hemmhekk minn dejjem kont inħobb il-kultura, minn dejjem kont inħobb il-mużika, l-letteratura, hemmhekk sib tal-qammiela għaliex kelli lettura u għandna ngħidulu lettori, lecturer insomma. Tal-letteratura kien tallema Giuseppe Ungaretti, kien lecturer tiegħu fl-Università La Sapienza, u kien rawgimni tajjeb ħafna fil-letteratura antika u l-letteratura moderna, it-Taljani tan-naħa ta' fuq, għalkemm kienu ħossum daqsxejn soġġetti lejn il-letteratura Franċiża, però kien jagħtu importanzi tagħha lejn l-importanzi tagħha, mentri hija Malta jiena kważi hija Malta bilkemm kont ħlif daqsxejn Victor Hugo u dawn ma kontx nafu l-letteratura Franċiża hemmhekk. U b'dal-mod naħseb jiena li għenitni ħafna. Però dejjem kienet Andrew, żożija mħarsa, żożija mkennija. Żożija dejjem immexxija, min filgħodu sa finaġija, anke kif titfi d-dawl tal-kamra tiegħek, għax hekk tibqa' wara ċertu jien jiġi ħabtulek li titfi d-dawl mhur orqod, kienet kollha minn timetable, anke recreation, anke li kell, anke nhar ta' tnejn taf x'ta tiekol, nhar ta' tlieta taf x'ta tiekol. Hemm ċerta disċiplina, taf li nhar ta' ħamis għandek il-ġurnat nofs ta' nhar barra toħroġ, mhux waħdek tagħmel grupp, ma tmur passiġġata daqqa x'imkien il-bot u daqqa x'imkien fil-qrib, x'inhi kollox kien disċiplinar. Li ħalliet l-effett tagħha.
Għamilt numru ta' snin hemmhekk xogħolta.
Eżgura x'inha. Ejja ngħidu li tħalt ta' 14-il sena magħluqa hija. Bħala border, għamilt sentejn, imbagħad għamilt sena novizzjat, għamilt erba' snin l-Italja jgħidu l-istudentati tal-lem il-letteratura u l-filosofija, u mbagħad ġejna Malta mill-ġdid, litteralment, hawnhekk tkompli tagħmel l-istudju tiegħek. U mbagħad l-aħħar sena mort Ruma biex nagħmel it-teżi, għalix il-konventi tal-patrit ħafna drabi kunu affiljati ma' universitajiet barra minn Malta, allura jisom jaddulek taka li tkun għamilt Malta, jaddulek bħala kors, imman bat tritt tagħmel sena jew sentejn skont kemm jitlob il-qualifying li tkun li tritt tagħmel barra jien mort tagħmel kors hemmhekk u ħadt id-degree, sfortunatament ma ħadtux fiex taqtu jiena li ħabbejt l-istorja. Ma batunix nitallem.
Muxax maħalikx, pero taġi fi.
Le, dak iżmir, pero kif tifel pali dak iżmir. Le, le, għax, il-raġuni kienet sempliċi għanejdek. Jina kont għadni kif għamilt operazzjoni tal-qalb fil-1963 fil-1963 uħra fil-1963. U dak iżmin tal-qalb kienu għadek pioneering biex illum dak li tagħmel għaw Malta stess u wara 30 jistiebatu kid-dar, kon li batuna l-Ingilterna jżommuna tliċur. Ġifieri tifhem, allura lili qalu li ibqa' fil-kulleġġ li għandna aħna hemmhekk fuq il-ġanikolo għax hemmhekk għandek il-korsi għandek ħares ta' korsijiet ma jkollokx għalfejn toħroġ u biex tmur u tal-istorja ma kellhomx ta' ekklesjastika, u biex toħroġ u tmur l-istituto l-istorja ekklesjastika kont irrid naqsam nofs rum għalhemm allura b'dal-mod insomma ma ħadx dak li
Inti mill-ewwel qed tisemm il-kultura u dan kollu, però inti xandar ukoll u xandar sinonimu ma' radio, għandi diversi mistoqsijiet f'dan is-sens, imma meta inti għandek dil-passjoni għall-kidba, għall-letteratura, għall-kritika tal-mużika, għall-kritika tal-kidba, għamilt diversi reviews ta' kodba minn is-sers, ma' nafx l-aħħar wieħed ta' Lina Brogdon. Diċembru li għadda, għandek dawn il-komponenti kollha. Tibqa' san fis-sens li there are so many isek inti trid kontinwament tassorbi tiġbeq tieħu kemm jista' jkun. Ma toħloqx pressjoni fuqek u kif irnexxielek, għax din m'għamiltix għal sena jew sentejn, ġifieri għamilt għal snin twal, kif irnexxielek iżomm dan il-momentum kontinwament. Jina meta nisma programmi, xi programmi tiegħek fuq dan ir-radju b'mod partikolari, highly scripted, ġifieri dana mhux jina nipprepara l-programm għand il-mistoqsijiet nkun ħsibt nkun studjajt xi ftit il-personalità li se nkun ġib miegħek, imma inti tkun litteralment skriptjajt, ktibt, riflettejt, ġifieri kull wieħed, kull programm huwa kapitlu ta' ktieb. Apparti l-affarijiet l-oħra.
Semmejt żewġ affarijiet importanti inti tandru. Li huma għalija s-sisin ta' dan kollu li jiena qed għandi llum u qed naqsam ma' ħadd ieħor permezz tar-radju u mod xi drabi hawnki permezz tat-televiżjoni u inkella permezz tal-kitba u permezz ta' talks. Semmejtlek l-Italja, għalija dak il-perjodu ta' 4 snin l-Italja kien importanti, għaliex inti qed tistudja kontemporanjament il-letteratura u l-filosofija. Allora il-filosofija qed ittik disċiplina kif inti taħseb, kif inti trawwem il-ħsieb, kif inti il-loġika. U l-letteratura kważi kważi tagħtik dik il-libertà. Waħda tagħtik ċerta disċiplina u l-oħra tagħtik ċerta libertà li mhumiex kontradizzjoni għaliex il-libertà ma tistax teżisti mingħajr id-disċiplina. Fl-istess ħin, wieħed mill-prinċipji ta' Sokrate li dejjem moġobni jien, kien u għadni nippritika sallum, illi aktar ma titgħal, aktar ma titgħallem tirrealizza li ma tafxejn u l-mument li inti ma tafx huwa l-ikbar moment ta' impetus intellettwali u allura dejjem trid titgħallem. Illum madni ġżajr u kultant naqra xi ħaġa li kienet parti mill-istudju tiegħi ta' meta konzerni u llum nifhimha u ngħid imma dak iż-żmien kif għaddejt 3 jiem u ma nistax nifhimha u nqalleb jiena bqajt inżomm ħafna pitazzi ta' meta kont nikteb in-noti jekk jew inkella anki djarju ta' dak iż-żmien. U kont ngħid radik hemm fimta ħażina di mhux hekk kellha tkun imma ta' tifel li tkun ta' tifel ta' 16-il sena jew ta' 17-il sena ma tifhimhomx palmet inti tkun għaddej mill-esperjenza. Imma dan kollu jien rawwimni biex dejjem ngħid infittex dejjem, jiena l-ħajja hija tfittxija, joġobni toġobni il-metafora li ksibna mill-letteratura griega għadna sallum, allora permess ta' l-Iliadi, permess ta' Omeru, il-vjaġġi ta' Ulisse, il-ħajja vjaġġ, permess ta' Dante Commedia li l-ħajja hija vjaġġ, permess ta' Chaucer li l-ħajja hija vjaġġ. U qed jitħara lejn il-letteratura kollha Ewropea b'mod partikolari, hija dinamiżmu xi ħaġa li inti ma taf kemm taf tirrealizza li għadek ma tafx. Inti semmiċi programmi li nagħmel hawnhekk, pereżempju li nagħmel ma' snejn fuq għadni kif spiċċajna l-istorja tal-Ewropa minn żmien San Benedetto sa Carlo Magno. Dak kollha studjajthom jien meta kont żgħir, imma llum nirrealizza li qed nistudjhom b'mod ieħor, qed nistudjhom b'analiżi. Sens ta' storja analitika, mhux sempliċiment biex jiena ħadd 8 jew 9 out of 10 fl-eżami jew ħadd marki tajbin tifhem jew ħadd il-premju, imma qed nagħmel fl-istess ħin xeb xejn ma jgħaddi b'dan mod. U jiena kelli xorti tajba wkoll tal-anke mal-patri. L-ewwel net jiena fid-dar ta' missieri dejjem kien hemm rokna imħollija għall-kotba. Missieri ma kienx ta' xi skola kbira, kien mastru d-axra. Però l-iskola dejjem ħabba u dejjem xtaq li u fil-librerija żgħira li kellu. Kellu dejjem kotba interessanti minn rumanzi tal-Penguins għal kotba tas-soċjoloġija li kien joħroġ pereżempju Father Bernard tal-Ġeżwiti jew Padri Felician. O kien iġanni naqrom, bla ma nifimhom jien tifel ta' 12 sena.
Kien hemm ħafna fik.
Kien iġanni naqrom, kuljum qabel norqod jien, kont kien jgħidli rajtilhom xi ħaġa George, tifhem. Jiġri kien hemm dik l-imħabba għall-kotba. Min-naħa tal-familja kollha kien hemm l-imħabba għall-mużika klassika. Jiena ngħid li jiena wilti r-Diffusion. R-Diffusion id-dar ma kenniex aħna, però kien nanti n-nanna u ħafna drabi kont ibur nanti n-nanna biex nisma' r-Diffusion, nisma' l-place. Nisma' il-mużika klassika tal-Majstru Valente u trawim tek missieri kellu radio fil-axija meta jistref ftit kien qabdu jisimgħu abiss u jisma' l-opri li kienu jixxandru fuq Italjan, ġifieri dejjem trawimt mal-mużika. Kelli patri li kien għallimna ħafna il-kultura, Patri Antx, l-Ummejjed minn Bormla, li kien jallimna ħafna l-kultura, kien jallimna l-mużika, kien jallimna dak li l-lum nejdu l-systems of knowledge, kien fil-ħruġ tagħna meta kont border jew anke meta kont novizz, kien joħodna nduru dawn il-mużewijiet, kien joħodna ħaġar qim, kien joħodna lil-lum sfortunatament mhux dejjem jagħmluhom fil-iskejjel għax jgħidu li huwa ħela. Li waħela ta' żmien, xi darba fil-lokol kien joħodna naraw xi play fil-Manuel, meta jkun ikun hemm niftakar darba ġiet kumpanija ta' barr ħadna naraw il-Macbeth, tifhem għalija kienet esperjenza affaxxinanti għax kont taqrom u kont tgħid taw kif jistgħu jtellgħuhom play, tifhem ma kienx it-television biex narawhom irridu mmorru proprju naraw, jew kellha naħdmuhom aħna. Jiena nagħmel ta' Ophelia pereżempju kont iddejja ta' Marok.
Vera li jien qed neħdok xi ftit lura permezz ta' mistoqsijiet, però hemm sens ta' nostalġija. Anki bħala letteratura, inti wet minn dok il-persuni illi tivvaluta b'mod enormi il-letteratura klassika għaskapitu ta' dak li qed jiġi żviluppat issa, f'sens jiena xilek tal-laċċa daw iż-żewġ dinijiet jew tarom bħala kien hemm mera ta' dak il-materjal illi ma tafx kif isu punt ta' referenza mhux biss bħala letteratura manki bħala żvilupp ta' ħsieb, żvilupp ta' soċjetà, eċetera. Issa l-letteratura llum hija tajba għandek biċċiet tajbin imma.
A parti l-fatt li anki dak li għanti kellu l-biċċa tajjeb tiegħu u l-biċċa tajjeb ħażina tiegħu. Imma jiena jekk tridni inwixbek permezz ta' eżempju, inqis il-letteratura klassika kemm dik li hija griega rumana u kemm dik li hija rinaxximentali u kemm anke dika tal-Ottoċento Taljana speċjalment u Ingliża tal-Romantiċiżmu li hija waħda bil-nisba poi letteratura li teżisti fil-qasam Ewropew bħala il-pedament tal-letteratura. Il-letteratura tal-lum hija l-penthouse. Ma se ma tistax ikollok il-penthouse jekk inti m'għandik daka il-pedament. Allura jiena għenitni dil-ħaġa. Għax appuntu, ħanna tik għax jiena nħobb nimxi bil-metafori u l-analogiji, meta darba dil-Picasso staqsew, għallu l-meti kif tbitter dawna l-uċuħ bajnijom, bajnijom isom ma tax minn l-feqta ħarsu, mandomx prospettiva, mandomx figura umana, għallu bħespeċi l-anatomija studjajta, xaħat kien stasir, għallu ma skulli studjajta, għallu jina kapaċi minn pitter l-immaġni nuda li pinġa Michelangelo, li pinġa Mantegna. Allum jina studjajt fl-akkademja biex inti tagħmel ħanuża l-kelma tkisser tiegħu tiddeforma il-figura umana u tagħmilha bħal Picasso trid tkun taf il-bażi klassika akademika. U l-istess jiġri fil-letteratura biex inti tikteb. Biex inti tikteb dit-tip ta' letteratura li qiegħda tinkiteb illum u hawnhekk għandek oqsma differenti ta' ġifieri meta ngħidu moderna ma nafux eżattament. Għandek ħafna oqsma, għandek ħafna ferat, uġ vera. Imma biex tikteb il-letteratura li qed tinkiteb. Illum li ħafna drabi hija antiletterarja bħalma kien ġara fl-arti, għandek arti li hija anti-arti, kważi mhux anti-artistika, anti-arti. Trid b'xi mod tkun taf dak ta' qabel. Għalhekk kultant jinni jekk nasal biex nikkritika ċerta letteratura kontemporanja, għaliex tirrealizza li m'għandhomx bażi klassika dawna n-nies u jaħsbu illi ħolqu xi ħaġa ġdida mentri xejn huwa ġdid fl-ambjent tagħna. Ippermetti li intem dana l-ħsieb b'eżempju ieħor. Illum hawn din letteratura ta' kidba li tuża anke l-kliem vulgari, tkissir ta' sintassi, li jina ġili nużomm bħalli se qed nikteb tip ta' novelli li huma dak tip.
Ma titpasta suġviri.
Ma mhux le assolutament, hemmhekk qiegħed, għax inti meta tażel il-kelma vulgari, tittażilha b'ċertu qies. Għax inti, allura immorru f'ħanut ta' te, niftħu tape recorder, u noqogħdu nisimgħu u niproduċi aħna li kwale. Il-letteratura mhix riproduzzjoni anki tar-realizmu, anki tal-verizmu, mhix riproduzzjoni tal-ikwale tal-ħajja, imma trasformazzjoni ta' dak li huwa tal-ikwale b'mod tal-artist. Dismela, qed tinkiteb din letteratura li jena inħobba tantum hekk li jina kont parti mill-ġurija li l-Klera Zoppardi fil-ktieb il-linja l-ħadra tajta wkoll l-ewwel premju u ħadet l-ewwel premju fil-fatt jiġifieri tip ta' letteratura qawwija qalila sintattikament kisra infarka imma hemm ċerta żbuħija affaxxinanti. Dawna in-nies nidlhom li jagħmlu apologija għal dit tip ta' letteratura li għalija ma jimx għalfetta mill-apologija għax il-letteratura hija ma toħloqiex, toħolqok hija. Jgħidu għax din hija letteratura ġdida, din hija hekk, u jsemmu lil dak l-awtur, jsemmu lil dak l-awtur, bħal Will Swift pereżempju, jiena kollha rajthom daw il-kontemporanji moderni. Mhux xkont qiegħed naqra intervista ma' wieħed minn dawn li ħafna drabi jiġi kwotati mill-kittieba kontemporanji tagħna. Taf x'qal dan meta staqsewh liema awtur tħobb taqra issa ta' tinsix għandek paġna grammatikalment inkisra klim pastasi daħlu sitta la sinistra, eċetera. Għalulu, liema awtur tħobb taqra? Għallhom Evelyn Waugh, li huwa kkunsindrat fil-letteratura Angliża bħala wieħed mill-aqwa satiriċi li qatt kienu. Huma the finest writer in English. Wara Chesterton u wara Oscar Wilde. Ma, ġifieri, da qed jgħid, jien biex jinktibt dik il-vulgarità fil-kitba tiegħi, biex jiena kissirt il-sintassi, għamilta b'tali mod kważi ermetika, jien kelli nistudja wieħed mill-isbaħ awturi tas-satira tal-grammatika Angliża li huwa Evelyn Waugh. Ma tistax tkun mod ġdid jekk mhux bħala xi ġenju li jitwieled darba kull miljun sena, jekk inti m'għandekx trawim, allura hija tweġiba tiegħek. Dak li qegħdin ngawdu llum huwa evoluzzjoni ta' dak li tallimna fl-istorja speċjalment tal-kultura Ewropea.
Iba' umana. واحدة من الرياز اللي جورج بيرسو كيف انكين تجا عملتا تشنا ليه انت عملتا تشنا ليه انكين يا جورج بيرسو الشاندار زوجة ديفيرسي افاريت ما لا انا بدي بلا اول واحدة الشاندير تراخ بحالا الميديوم باش انت توصل الباسيوني تياك الانترسي تياك داك لي بروبيو هيك يفامباك من جوا يون كلا ترشان دير بحالا كوازي فيه نفسو هو اسبرسيوني ارتستيكا فيه نفسو انتي
نارو متفاي نارو ما كوازي ما تستاش تحالا داونا التفرد داونا الزوج كواليتايات تاشان دير طيب تامني ايت لي كفيت وجاتشن نايت عليه هنين اترا ويمت مار ديفيوشن ومار ريديوز و l-ewwel kultura tiegħi minn hemmhekk ħadd dejjem xtaqt li nsir xandar, nimmaġina li nifsi passatur ta' parsi mikrofon u ta' parsi nagħmel il-kommentarji u ta' nimmaġina li jiena ċar sarrigo u ġifieri titrawwem fik ċerta.
Mhux għax kellek xi eruq fil-familja tiegħek jew da ma kellek. Ma kellix
ħlief ix-xewqa li xie darba u dak li ħafna li xtaqt meta kon żgħir illum qiegħed nagħmlu pereżempju jiena meta kont nisma' lil Charles Arrigo jaqra r-Roma sibitini, pereżempju Blistlin, jiena kont nixxenna illum qiegħed nagħmlu.
Tagħmlu flokum.
Qed nagħmlu minn flok u l-kummentarji li kont ta' parsi nagħmel jiena tal-karnival hekk ta' parsi għaddej u dara u llum qiegħed nagħmilhom kemm fuq television u kemm fuq ir-radio. Iżda huwa importanti. Jiena trawwimt ukoll bħala kittieb bil-fatt li jiena xandar. Ċerti affarijiet ma konċ niktibhom, ma konċ nagħmilhom kieku ma konċ xandar, għaliex kienet il-ħtieġa li lili għamletni script writer u di tal-script writer huwa importanti għaliex jiena anki meta għamilt il-kors anki jekk kors qasir fl-Ingilterra għalmu tawna importanza ħafna fuq l-script writing importanti li tibda l-script incidentalment bħalissa fl-Amerika hemm strike
ta'
script writers u ħarbat Hollywood aw Malta kważi imma jiena ġifieri x-xandir rawwimni biex nikteb ċerti tip ta' letteratura, biex nikteb ċertu tip ta' programmi li ma kontx niktibhom kieku ma kienx x-xandir. Issa biex niġi eżattament għall-mistoqsija tiegħek. Eħe, x-xandir inħossu bħala arti fi għan-nifisha. Jiena qed li għamilt il-kors ta' proprju ta' xandar barra minn Malta. Imma fl-istess ħin, għalija huwa mod biex jiena naqsam dak li naf, dak li nitgħallem, dak li rrid inwassal. Issa jekk huwa forma ta' provokazzjoni, jew forma ta' provokazzjoni, għax issa ngħidlek għax inti fin-notili tajt niżilt kelma li għall-qalbi ħafna, u issa ngħidlek ingħala. Inħossu iva x-xandir. Għalija meta kienu jiġu xi studenti minn hawnhekk tal-communications jagħmlu li xi intervista biex il-istuwa għal xi teżi tagħhom, jiena kont ngħidilhom mhux vera illi x-xandir u x'inhu radio jew televiżjoni għandu tletanijiet li jinforma, jifforma u jagħti divertiment. Dawn huma tlieta ewlenin. Ma joqgħod oħra, il-provokazzjoni. Il-provokazzjoni hija importanti. Inutli noqogħdu nagħmlu programmi tal-kartolini, inutli noqogħdu nagħmlu programmi tat-sokkor, inutli noqogħdu nagħmlu li għandna bżonnhom, inutli nagħmlu programmi fejn tnejjerbħu pizza l-familja kollha jew inkella vjaġġ fil-Mediterran jew inkella salott, daw kollha huma importanti, kollha huma importanti għaliex hija parti mill-kulur. Imma x-xandir irid jipprovoka lis-semmieħ. Jiena ir-radju jiena marbut ħafna ir-radju inħobbu ħafna għalkemm ħdimt ħafna fit-televiżjoni tant li spiċċajt ma nafx għalkemm il-sena jien aġent għall-aġenziji x-xandir nista' niftaħ waħda kont aġent assistent ma nafx kemm il-darba u mbagħad sirt assistent head u mbagħad kap tal-kultura eċetera u direttur artistiku għal 4 snin ħaġent kap ta' televizjoni, umbat mort il-radio u emmek ftaħt il-belajmuna mxtijaj bis, ġifiri, l-FM Bronja umbat spiċajt ħed kap tal-programmi radio, ġifiri, jina iż-żewġ ferat ta' xandir il-televizjoni u il-radio ħadim tijaw, pero il-radio jen, Andrew, naraħ liktar wieħed li provokani, li stigani, li ojiet oċ toċ kwiet. Għaliex, jina in-is, Palma għalu ħafna nis li traumu fil-radio, illi il-radio huwa l-aktar mezz viżiv u bil-kuluri li jeżisti. Tant li jiena ħloqt f'ħafna mill-programmi tiegħi u ma nafx għax ma żgħidtix fl-aħħar programm għax naħseb kienet toħod. Illi programm bil-kulur ar-radio. Kont ngħid dan huwa programm bil-kulur ar-radio. Għaliex ir-radju iġalek timmaġina. Iġalek tara. Jiena ir-radjodrammi li naħseb ktibt mal-erba' mit radjodrammi hemm bis-sens ilek kollox. U dak hija importanti għax ir-radjodramm irawmek għax inti mid-dialgu qed tibni immaġni, qed tibni karattru, qed tibni storja, mhux bħal romanz, ir-romanz jgħidlek tista' tgħid pereżempju u daħal fil-kamra qatt bil-qerda jara lejn il-purtieri soffor, eċetera. Imma jispjegalek. Ir-radjodramm xejn ma qed jispjegalek minn dan kollu kireċ kollu minn vuċi ta' karattru. U inti tista' timmaġina. U ħa ngħidlek ħaġa. Meta jien żgħir fid-dar tan-nanna nisma' r-radjodrammi mill-Malta Drama League. Kien hemm dram li għadu impressjonat f'moħħina. Fejn għandek lana f'żewġ tixjuħ jew mara xieħa waħidhom f'kamra u taħtum jgħaddi xi ħadd isaffar u niftakar li kien għax jgħidu anke fid-dram li kien il-marx funebri ta' Chopin. U daw u issa da dal-karattru ma jagħmel xejn fid-dram ħlief isaffar. Ħlief isaffar. Bis. Imma jiena għal dal-karattru illum wara ma nafx kemm il-sena 40-45 sena għadni narah jippassiġġa fil-bankina, idejh fil-but, bil-kappellek, isi su ta' xi poster ta' xi filmek ta' żmien il-gwerra u narah u dimajnija. Tant huwa qawwi ir-radju u r-radju għandu dina il-kwalità. Però mbagħad jiena qed nisallhom. Bil-kidbit tiegħi, bil-riflessjonijiet tiegħi, li nipprovoka lil dak li jgħu. Jiena ngħidilhom, kultant ngħidilhom provokazzjoni ġentili fis-sens li jiena m'inhiex il-bniedem li sempliċement naqla t-tempesta u mbagħad li nitlaq lem. Jiena rrid inkun naf di t-tempesta sa tħalli effett. Nista' ngħidilhom ma taqblux miegħi li nies li qed ngħid, imma anzi rridkom li ma taqblux miegħi. U mhux l-ewwel darba li ġilli rċevejt xi jitra u jgħidli ħares jien ma qbilx miegħek eżattament. Kultant fejna kollhom raġun huma u kultant ikolli raġun jiena. Imma di l-provokazzjoni fir-radju hija importanti. L-ar ħaġa li daħlet fix-xandir taf x'in hija hija l-idjoma prosit tal-programm. L-akiku permett
li xelet għallak.
Xelet għallak. Kważi jinni preferi xaħat ċempilje li umur lem ġorġ peressu xinti tejt, għalix għed ta' dik. Umbat nitlu diskussjoni
fl-għax. Għax konnektijajt.
Għax l-interattività l-ewel inħolqot hija permezz tar-radio. Sfortunatament, l-interattività minn kejla qed nortu ma' televizjoni inqatlet bit-televizjoni.
Ġorġ, ansaqsik kima fuq il- nafes weġġalek qalbek probabbli, ma' il-xandir illum. Jien naħseb waħda mill-affarijiet żbieħ u mill-affarijiet kollha, laqas nafx qabad ngħidulhom hija li kulħadd meta ftit snin ilu, mhux wis ilu bdew jinfetħu li kien hemm dal-pluraliżmu fix-xandir, naħseb l-ewwel wieħed li ħadha fl-istonku tiegħu kien il-xandir Malta għaliex kien hemm watering down tal-kwalità ta' nies tax-xandara, però iktar mod jgħaddi żmien qed narah kważi xandir, kważi pornografiku xandir, fil-sens, ovvjament, mux ta' nodizmu, ma fil-sens tal-kwalità
tal-xandir.
Ġibni, literalment, nixifni. Da, ġviri, għalla x'namlu ma m'istniex kien għall-pluralizmu.
Mhux ma m'istniex kien għall-pluralizmu għandi.
Issa għandna l-courses ta' communications għandna ħafna affarijiet, imma somehow is we're not taking off the ground
fil-okkażjoni ta' dan. Ix-xandir għandu speċi ta' romantiċiżmu. U r-romantiċiżmu ħajja lil kulħadd. Bħalma aħna meta konna żgħar, kulħadd xtaq illi ikun fejna fjena Bing Crosby
u
nkella ħaxbeċi li kun Elvis Presley li kun John Lennon li ħajjar ix-xandir bħal films bħal teatru iħajjar jiġbed lak dak li kun
jħuq fantazija
u taħseb li huwa faċli dik il-problema u taħseb li huwa faċli qabel kien diffiċli biex tidħol ix-xandir bejn għax kien hawn ftit u bejn għaliex il- biex ngħidlek, kien hawn ftit fej wieħed jista' ix-xandar. Ma jfissirx illi l-aqwa xandara kienu biss Charles Arrigo u Effie Xandar u Father Born u fejna fina u Victor Galdes u Carmen Carbonaro u dawn
l-affarijiet.
Ma jiġi wara, jiena ġejt wara. Imma ma kienx hemm lok li tista' tidħol jien biex dħalt ix-xandir, konti li nokrob u nikteb u nibgħat applikazzjonijiet u kultant laqas acknowledgement ma kont nirċievi, sa kemm għadda żmien biex għax ma kienx hemm dak il-post Wojtek inti ma jkunux jafu bik m'għandek xturi, jiena ma kelli xejn li fdina l-imħabba dik li ngħidula attitudni innoċenti lej ħaġa, tkun miġbut ukoll ma jkollok l-ebda kors għaliha, imma mbagħad tirrealizza li inti miġbut għalhemm u tagħmilha tajba l-ħaġa. Ġifieri hija ħafna ħażm, u mbagħad meta sar il-pluralizmu li huwa tajjeb. Li huwa importanti. Imma x'ġara bħalma jiġri ħafna drabi ma ngħidx Malta ta' kull imkien. Inpoġġu il-karettun qabel iż-żiemel ħafna drabi u ngħidu kemm sabiħ il-karettun. Imma il-karettun irid titbatija taż-żiemel biex jimxi, allora titħejja u tikollok fedna qabel preparazzjoni artistika, preparazzjoni kulturali, mhux ta' tiskript il-xi persuna. Fej kellek miktub Goethe u taqra jilek Gatto. U kieku m'għandniex da tħassir u da tniġġis tal-Malti li għandna llum fuq ix-xandir minn ċerti nies, jiena wint qedna kelma Ingliża? Ma m'għandniex għall-Malti ta' Michael Sherry, ta' Michael Vassalli, qedna l-Malti tal-lum. Imma hemm bżonn illi inti tagħmel programm u tgħidilhom għax dawna jiħansjaw, għax dawna meta tagħmel hekk tibbejkja u taqbad daqsxejn flower u tinnidja l-aġina, tinnidja l-aġina, jew kellha għodu attenti meta tkun qed intibbejtjaw. Tibbejtjaw x'inhu. Malti m'hawnx. Allura jiena ngħid illi min jagħmel dawn l-iżbalji kontinwi. Jista' jġib 100,000 lira riklami, imma l-awtorità tax-xandir għandha twaqqafhom dan is. So hemm qiegħda ta' regola, hemm qiegħda, speċjalment fil-Malti.
Ma literalment.
Imma kultant jaħlu xi multa dan nies għax jusaw Malti. Kultant. Imma għaliex Franza ix-xandir ta' Franza meta tisma' il-Franċiż ta' Franz fuq ix-xandir qed tisma' xi ħaġa sabiħa. Għaliex mill-bidu żammew illi ma jidħolx klim amerikanizzat, klim Ingliż, sa forsi dak kellhom raġunijiet politiċi. Imma l-fattur jiena r-riżultat qed inħares, tifhem.
Jekk irnex il-pajjiż daqs daqal fejn ma jinnex.
Tiqarax qed jisilu l-Italja, qed jitlef lingwa bħal dik. Għax uddakkar mill-Amerikani, għax l-Italjani, mill-kejja l-kobur li għandhom, mill-kejja li formaw l-Europa l-Italjani, illu ma' sekjur, da' se' appuntu, jiddependu mill-pajizi oħrajn, mumiex żguri minnhom infushom. Għanna da' irridu namlu, ġifieri, ix-xandir, xejn hemm ħażin illi għaw dal-pluralizmu kollu. Imma mhux għax inti għax għandek mikrofonu apparat da se inti xandar. Mhux għax inti mort hemmhekk qudiem mikrofonu u tgħidu titgħallem. Kollox għandu l-grammatika tiegħu. Anki l-ġenji bħal Beethoven, bħal Chopin, bħal Mozart li twieldu ġenji terba' snin jikkomponu, terba' snin idoqgħu, kellhom imorru jitgħallmu għandha l-liema. għax il-ġenju jattik il-dispozizjoni bis, mux il-tarif kollu. U għamżon illi inkollna din l-umilta il-xandara Maltin li jgħidu bħal Sokrate, għax aħna il-kultura tagħna mibnija fuq l-antik, li jgħidu għadni ma nafxejn, mela ħalli tal-lem. U permetti li nalaq dan l-argument li propju kwotajtu l-ġimgħa fuq Radio Malta. Fos filmiliet ħafna stazzjonijiet taw film sta' Charles Chaplin. Li jiena xi 35 sani li kont għamilt sens jiela fuq. Ċidentalment. U rew film nsejt ġismu bħalissa, però fuq attur, li hija daqsxej l-autobiografija ta' Charles Chaplin. U qed mill-ftit films li għamel bil-klim, mhux silent. U fost l-oħrajn jgħidlek dana l-attur. Għal din hija l-ħtija tagħna li naċċettaw il-medjokrità daqs li kuk kienet xi ħaġa tajba u sfortunatament ma ngħixux biżejjed biex nirrealizzaw kemm aħna żbaljati. U naħseb jekk aħna x-xandara, aħna l-kittieba, ma noqogħdux immorru għal dak li naħsbu li l-ħaqna s-sema bidejna, li l-ħaqna seba smewiet bidejna, imma rridu għadna kuljum bħal tobba, bħal għallima, jrid bħal nista l-kompjuter. Li ma jistawx jitilqu bħal nis li duqqu l-pjano, ma jistawx jitilqu l-eżerċizzju ta' għax jibbies u moħħhom u subajo, qed ma nirrealizzawx illi dak li nafu huwa biss ftit minn dak li suppost nafu ma nkunu qatt x'andara tajba.
Fil-fatt dal-argument interessanti meta xi ftit żmien ilu kont qed nitkellmu għaw fil-kulturi aħna nistennew biex nagħmlu recordings niftakre kont inkwitat. Kont qed taħseb fuq il-fatt li kien hemm xi kelma bil-Latin, hekk niftakar sew illi isu kien hemm kellek il-biża li ma kienemx l-aħjar pronunzja tagħha x kienet magħrufa llum il-ġurnata pronunzja ġifieri il-passjoni tiegħek għall-lingwa tgħixha kontinwament. X'andara tajbin tin nismijiet.
X'andara tajbin.
Tajjeb nagħtu role model, ma nafx.
Jien naħseb illi dawna x'andara antiki bħal Charles Arrigo. Issa Charles Arrigo ma kienx bniedem kreattiv. Għatnejda blebda disprezz tiegħu, jaf, mhux li ħoloq ħafna programmi, imma dak li kien jagħmel kien jippreparaw sewwa. Kellu preparazzjoni kulturali kbira, kellu Ingliż tajjeb, kien bniedem ta' żewġ kulturi, kultura Ingliża u l-kultura Taljana kien iħobbhom, kellu vuċi sabiħa. Jiena l-qadni nemmen l-vuċija importanti fix-xandir għalkemm billi wieħed fejn jiena ma jkollux xi vuċi partikolari, hija importanti wkoll, ma
hija parti mill-identità l-vuċi.
Eżatt, palma kellu Victor Galdes, palma fejna fjena Efficiantar, Carmen Carba, it-ħejjija. Illum dawn huma kienu il-modelli tiegħi jiena, però iżda l-tqajt ma' nies illi narhom ħejju il-programmi tajbin. Marriċ nitħol fil-dettal, għax nibża li ninsa li xaħġa sabbela mizzijina għeni u kol anki fil-kommentari, kellu ċerta fiduċja, u dejjem kien jgħidli i-prepara, tmur imkien għad mingħajr ebda preparazzjoni. Iżda jiena inħobb ukoll infittex modelli barra minn Malta. Kont minn Mindu Konżajr, li waħjar minn Mindu Konżażuh, kont inħobb nisma' l-BBC kemm għal xi pronunzja Angliża, mhux għax jiena għandi xi pronunzja Angliża speċjali, imma tgħid ħalli nara.
L-ħost tal-BBC għadu sal-lum.
Imma jibqalek fuq il-nejk kont titraw. Eżatt, eżatt. Ġifieri kont nħobb nisma' dawna n-nies meta għamilt il-kors f'St. Gabriel's College ħaċċent, menna kors minnhom sempliċiment issemmawna dawn l-ismijiet għaw dawna r-recordings ta' nies biex inti كوازي كوازي مخوك يمتلى باللحن تاعهم بالموت كيف يبنوا السنتنسا بالموت تي كيما كيما تاع سمبليشمنت لفهم كلاسيكس لينشاندرو لينشاندرو اللوم لينشاندرو اللوم تي رياليزا فيربا كلميت ياتيك لي عند اينا تعلمت هافنا مين شاندار تاليان شاندار تالياني انتيكي لي باليسيم نوستالجيا كبيره اليوم ارا كم نيدو تاليان هو الاستاتيون تاليانو وبكبار باليسا ام كريتيكا لين لي شاندير تاليان في البريزنت وكيكون ابلوه ماتانا تانا 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 يكون دو ازبز بيتا تفهم سيب داو داو عندهم الكوراج لي كريتيكا ولا اتيام لوما بيرو لوم ام نوستالجيا كبيرة على شاندارا بالنسا سامبو بال سيرجيو زافولي ينا كلي اوكازيوني متا كونت روما نسمع شي كونفرنسي تا سيرجيو زافولي عملنا كورس كيف نعملو الانترفيستي وتانا ليلي افاشيناني جيفيري كيني عمل ولك ينا من ديم كنت نخبي الدوكومنتاري از داكترو اكتر ميتا كنت نرى الدوكومنتاري تيو سبيشالمنت فو فينا فين الستوريا تال ايطاليا في زمين البريغات الروسي ودول الفريد كيني افاشيناني كيف نبني كيف نبني كيف نبني الدوكومنتاري جيفيري في الوقت لينا بلا مريت maqdar il-xandara tal-lum l-izgur jemmen jiprepara għandu liħen tajjeb għandu preparazzjoni tajba iżda jembżon li mux nimitaw l-xurxina ħna imma nimitaw kol ta' barra unnaqlaq li bdi man semmi lebda politiku ma darba meta politiku kbir laqqana biex jiejdinna l-inna xandara laqqana biex jiejdinna xkif iridu xandir pubbliku għalinna aħna irridukom aħjar minnet u aħjar min Superman Una zgur li kien jemmen fejatina. Listien? Għetlu jina marriċin kun aħjar minnet. Marriċin kun aħjar minn Super One bi rispet kollu. Lejom?
Aħjar minn ajuna.
Għetlu jina jek marriċin kun aħjar, retukun. Il-level tal-Raj u tal-BBC. U tanto ġbitu di, jimbat ħarġet bħala parti mill-dikjarazzjoni li għalu għu 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 għu
għu il-proġetti li għu għamil, issa għamil xie għacċenna li għom, u jek għandek xie proġetti li għu taħseb fuq għom forsi li.
Bħala xandar, għawnek kħi għanajdu, jina ħadna proġett, il-Campus FM ħa proġett. Namlu ma Salim Bahajar. Illi natu l-istoria tal-Europa mill-nisranija biex nsejħula jek, ma jfissirx illi hija immakulata konċezzjoni. Imma hija fatt. Allora bdejnija l-istoria mis-sena 313 mill-edit ta' Milan, għadna kif spiċċajna fis-sena 800 u xi ħaġa, ġifieri Karlu Magno, li forma il-vera Ewropa. Li minna ħarġet anki l-Ewropa tal-lum anki lajka mhux biss nisranija. Issa sa nibdew sensiela fuq l-ordnijiet reliġjużi, mhux sa ngħidu kif kejdu l-uffiċjatura daw l-affarijiet, imma daw bnew arkitettonikament, artistikament, kulturalment, spiritualment, artistikament l-Ewropa. Anki l-pajsaġġ tal-Ewropa u mibni minn dawn in-nies. U nittama li eventualment inkomplu dina l-istorja sakemm nastu. Fi żminna ma dak hemm branka oħra taqsim oħra li qegħdin jagħmluha bħal xejn. U dan huwa proġett importanti għaliex qisnu meta pereżempju Pirotta u Fader Joe qegħdin u oħrajn qegħdin jagħmlulna l-istorja kontemporanja u jien qed nibda minn wara, isna qed ngħid inħafnu tagħnel u f'xi moment se naslu.
Tajjeb ħafna verament ħad gost nittama li semmija jaqsmu da sentiment miegħi, grazzi ħafna George li kollok vuċ daqstant importanti għalina l-koll huwa ta' unur kbira lija li qasam ftit minn dan il-ħin magħna fuq il-programm tiegħi jiena nibqa' nfakarkom illi minn ġimgħa għal ġimgħa jkompli kolli miegħi bejn dawn l-erba' ħitan personaggi ta' kalibru, mhux neċessarjament nies li huma magħrufin da' żjorġ, però huma nies li qed jagħtu ħafna lill-kultura, lill-kapital kulturali tagħna wkoll jiena u tekniku tagħna llum Carmen unselmilkom.